Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA, og med oss som vanlig har vi Kristina Pletten fra hjemmekontoret på Frogner I Oslo. God dag, god dag.
God dag, Øystein. God ettermiddag her fra Oslo.
Ja, og god morgen fra her jeg for jeg av alle steder I Flagstaff I Arizona, som jo sånn 2000 meter, litt over 2000 meter over havet, så høyt til værs. Og jeg sitter på et hotellrom som jeg må si har veldig mye sjel, men ganske lite strøm for øyeblikket. Det var et strømbrudd her I stad, så jeg har bare strøm I halve hotellrommet, men vi har satt på at det her går bra. Jeg håper du hører meg, vi har slitt litt med overføringen.
Dårlig strøm og dårlig mobillinje eller bredbånd har du også, det passer godt til dagens tema.
Ja, det passer godt til dagens tema som infrastruktur. Men grunnen til at denne episoden da kommer på onsdag og ikke på tirsdag som vanlig at jeg ute på en liten sånn ferietur, en liten turné, og de som har fulgt meg på Instagram har sikkert sett at dette har blitt behørig dekket. Så jeg startet I Las Vegas, og så tok jeg en tur til Utah og besøkte nasjonalparken Zion. Ikke en knallfin tur der. Og så dro jeg videre til en nasjonalpark som heter Bryce, som også bare helt utrolig fin. Full av sånne steinsøyler, må man kunne si. Sånne gule, ja, gule søyler som stikker opp I været, som bare vanvittig. Det ser nesten sånn menneskeskapt ut. Kjemperart. Og så var det selvfølgelig den obligatoriske turen til Grand Canyon I Arizona. Og nå har jeg da kommet meg til Flagstaff. Og jeg må bare si, disse nasjonalparkene, Kristina, jo noe av det aller beste med USA. I hvert fall for oss nordmenn som liker å gå tur. Du har jo vært på disse stedene selv, har du ikke det?
Jo da, jeg har vært egentlig mange ganger I det området der, og det jo mitt favorittområde I USA.
Ja.
Det liksom, hvis du skal besøke et sted I USA, tenker jeg, så det liksom det området som top of the list, I hvert fall min liste. Det kjempefint. Så det veldig misunnelig. Men jeg har bare vært en tur I marka da, bare så jeg får sagt det.
Det langt fra Oslomarka til Grand Canyon, men jeg må bare si at jeg har vært I Arizona før, og synes det utrolig fint, men på den turen her så jeg vært altså Søndre Utah. Det altså denne nasjonalparken Zion lå blant annet. Må jeg si, jeg har jo også bare sånn, jeg vet ikke, det sikkert litt sånn ignorant, og man tenker på Utah, kanskje OL for nordmenn, I Salt Lake City, og så mormonere, men det bare, jeg må si, det en av de vakreste statene nå, kanskje. Kanskje den seiler opp som min favorittstat.
Ja, det veldig fint, altså hele det området der, og så har du jo Navajo Nation, USAs største indianereservat, som ligger liksom på enden mellom Utah, Arizona, New Mexico, Colorado.
Ja.
Det ligger I det hjørnet der som heter Four Corners, og som også et fantastisk sted og virkelig sånn verdt å besøke da, og særlig for alle som har lest sølvpilene og vært opptatt av indianere siden de var barn. Det veldig flott.
Ja, det helt fantastisk, og en del av disse indianerstammene, eller urbefolkningsstammene, de nå helt stengt, så vi har dessverre ikke fått reist inn der. De jo ekstremt forsiktige på grunn av koronavirus, og noen av de som har blitt hardest rammet av koronavirus jo nettopp disse stammene, så en del av nasjonalparkene rett og slett bare stengt, blant annet Navajo, kommer du ikke inn I det hele tatt, men det får vi håpe at de får kontroll på og får åpnet.
Det får du ta neste gang.
Jeg får ta det neste gang, for det har jeg også veldig, veldig lyst til. Men ja, må være kanskje den beste delen av USA, får vi si.
Absolutt.
Men hvis vi sier at nasjonalparkene noe av det beste med USA, så denne episoden handler om noe av det som ikke fungerer, infrastruktur, og vi skal snakke litt om Bidens nye infrastrukturpakke, og hvorfor USA har endt opp på så elendig sted som de har når det gjelder infrastruktur. Men først, Kristina, du jo ikke på ferie, og du har kanskje fått med deg hva som faktisk har skjedd I dette store landet siden forrige uke, så du kan jo si hva som har skjedd.
Jeg har noen få punkter. Det første en kongressmann som heter Matt Gaetz, som de som følger amerikansk politikk tett kanskje har hørt om. Han en sånn bråkmaker og Trump-entusiast, som har havnet I en etterforskning av FBI. De ser om han har betalt penger til prostituerte. Han har gått ut selv og sagt at det noen som prøver å presse ham for penger. Det I det hele tatt en veldig rar, veldig dramatisk sak, som på en måte går I hjertet av dette her Trump-universet I Florida, da, Gaetz fra Florida. Så det blir spennende å se hva som skjer med den saken. Det andre at håpefulle republikanere allerede har begynt å reise til Iowa. Nå I den uken som gikk, så har Mike Pompeo vært der, tidligere utenriksminister. Det også planer om at Rick Scott, senator fra Florida, og Tim Scott, som senator fra South Carolina, skal besøke I nærmeste fremtid, og også flere andre håpefulle republikanere, og amerikanske TV-kanaler har allerede begynt å kjøre sånn Decision 2024-banner nederst på skjermen, som jo helt sånn, åh, nettopp ferdig med forrige valg. Så har vi rettssaken omkring drapet på George Floyd i Minnesota, den ruller og går. Det ser ikke bra ut for Derek Chauvin, politimannen som tiltalt for drap. Flere av vittnene forteller at det var veldig tydelig at Floyd allerede var død. Det blant annet ambulansemannskap som kom til stedet, og de har slått beina under mye av argumentasjonen for Chauvins forsvarere, så det er også en sak som er spennende å følge med på, og det ser som sagt ganske mørkt ut for politimannen.
Ja.
Mitt siste punkt er at republikanske delstatsforsamlinger stadig prøver å innføre strengere regler for hvordan amerikanerne skal stemme. Dette snakket vi jo litt om sist gang også. Mm. I Georgia så har mange store selskaper nå begynt å protestere og reagere på de nye lovene som er innført der. Og det begynner å stramme seg til, og det ser ut som Georgia nok en gang kan bli liksom ground zero for denne her konflikten da, mellom republikanere som ønsker å egentlig begrense muligheten for å stemme, og de som står på andre siden.
Yes, det var veldig bra, Kristina. Denne uken så skal vi altså som sagt snakke litt om Amerikas infrastruktur. Og jeg må jo si det er litt sånn slående når man reiser rundt i dette landet, for eksempel hvor dårlig mobildekning det er her, sammenlignet med i Norge. Det finnes jo avkroker av Norge hvor det ikke er dekning, men her er det bare store områder. Du kan være midt inn i byer til og med. Jeg var jo i Las Vegas og sleit det tidligvis på stripa med å få sendt ting. Det går bare utrolig trått. Det virker liksom som det ikke er en prioritet. Og det er jo ikke bare mobilnettet. USA har jo jevnt over en ganske dårlig infrastruktur, må vi kunne si det.
Ja, de har en infrastruktur som kneler på veldig mange områder, fra vannrør til strømnettet, veier, broer, tunneller, flyplasser, you name it. Ja. Det er et langt etterslep på 50, 60, 70 år av vedlikehold som ikke er gjort. Og så er det også utbygging som har skjedd liksom stykkevis og delt når det gjelder for eksempel bredbånd og mobil og de teknologiene som har kommet de siste årene, som gjør at du har fått sånne her flekker på kartet der det faktisk hverken finnes bredbånd eller mobildekning, som er liksom sjokkerende i et land som USA, da, der mye av denne teknologien faktisk kommer fra.
Ja.
Så det er jo en av de tingene de virkelig må ta fatt i nå.
Ja, og jeg har sett det der kart over flekker, og det er jo sånn, en ting er jo at det ikke er dekning i de flekkene, men det er jo liksom tregt og dårlig også i de områdene hvor det skal være dekning. Så det er bare utrolig mye å jobbe med. Mm. Og jeg bare skummet gjennom en sånn rapport fra American Society of Civil Engineers. Jeg tror det har vært fjerde år, så lager de sånn status av USAs infrastruktur. Og der konkluderer blant annet at veiene da, er noe av det aller dårligste. Og det er noe sånn som 40% er i dårlig eller medioker stand, som de sier. Og så sier de også at offentlig transport, for eksempel metroen i New York, altså det er jo sånn nesten faller fra hverandre. For eksempel noen av disse broene. Det overrasker ingen da. Hvis de plutselig kneler en dag, og hvis man har kjørt på amerikanske veier, også, så vet man jo hvor mye det humper og rister, og det er knapt, vi driver og hører på lydbok når vi kjører rundt her, og det er sånn knapt mulig til tider, for det bare er så mye bråk fra veien.
Ja, og det er jo ikke bare det at det er liksom ubehagelig eller tregt, men Nei. Det er jo farlig. Det er mange broer for eksempel som direkte er farlige å kjøre over, for det er sprekker i de, og det er rustne stålbjelker, og det er masse forskjellig som gjør at infrastrukturen kan rett og slett kollapse. Da. Og det gjør den jo også med jevne mellomrom. Der er stadig vekk ulykker med store og små, med ting som bare faller fra hverandre på grunn av materialtretthet og mangel vedlikehold.
Mm.
Så det er helt klart en sånn helt nødvendig ting som må gjøres. Men det er jo, og dette gjelder ikke bare USA, men det gjelder også Norge og mange andre land, det er ikke så politisk sexy liksom, å drive og gå til valg på at du skal vedlikeholde ting, eller pusse opp skoler, eller sånne ting, ikke sant? Du vil gjerne ha noe større, og noe med mer smell i. Så det å liksom drive med vedlikehold og forebygging også, er sånne ting som egentlig er kjempeviktig, men som politikere ofte sånn skyver fra seg og liksom legger litt til side, da.
Mm.
Og det er jo med det resultat at du får sånne store hull som USA har nå.
Ja, jeg må jo si at USA, som jo verdens mektigste land, når man reiser rundt her og også ser på flyplasser og den type ting, så fremstår det av og til litt som en sånn falmet storhet, som en sånn hotell, egentlig sånn som det hotellet jeg på nå, som var veldig, veldig fint sikkert i 1950, og som på en måte ikke, hvor det ikke har skjedd noen ting siden da, og man bare har latt det forfalle, for USA må jo ha hatt verdens beste infrastruktur på et tidspunkt. Og så bare har de ikke klart å følge opp. Altså, hvorfor endte de opp i den situasjonen her? De har jo vært opptatt av veier og jernbane og disse tingene, og er jo sånn sentralt i den amerikanske folkesjela, egentlig.
Altså, det jo en del teorier om dette her, men det som sikkert i hvert fall at USA i kanskje 70, 80, 100 år var ledende på infrastruktur, og det var infrastruktur som på mange måter lå til grunn for USAs suksess. Mm. Det første som skjedde var jo at de bygde ut jernbane på midten og slutten av 1800-tallet, og var i stand til å frakte ting fort rundt omkring i dette store, nye kontinentet. Og det skapte jo en enorm velstand. Så bygget de ut strømnett før alle andre. De bygget byer, sånn som New York for eksempel ble bygd, med rette gater, rette kvartaler, som gjorde at du kunne flytte ting rundt om i byen kjempefort, ikke sant? Fra en enda Manhattan til en annen, for eksempel, mens i, la oss si, London, og så må du snirkle deg rundt kjempetrange gater, eller i Roma, sant, som er bygd for mange hundre år siden. Og så når du kom til krigen og etterkrigstiden, så fikk du for eksempel motorveisystemet Interstate Highway under Eisenhower på 50-tallet, som gjorde at med bilen så kunne du flytte varer og mennesker fort fra delstat til delstat. Så du hadde liksom en lang periode der infrastruktur og økonomisk vekst gikk hånd i hånd. Og så kom det liksom til en bråstopp en eller annen gang, tror jeg, sånn rundt 60-70-tallet, da veldig mye i amerikansk samfunn og økonomi endret seg og tok en annen form da, ikke sant? Og det, staten og regjeringen fikk mindre innflytelse. Man gikk på en måte vekk fra det at det var staten som skulle drive de store tannhjul i samfunnet. Det skulle over på privat næringsliv, privat utvikling. Og det tror jeg gjorde at veldig mye av det som egentlig hører til offentlig infrastruktur forsvant. Det var en liten historisk rant, men dette her er litt sånn, jeg synes dette her er interessant.
Ja, det kjempeinteressant. Ja. Det jo kjempeinteressant, og i dag hvor USA egentlig skal konkurrere med Kina om å være verdens supermakt, så jo dette også bare sånn kjempeviktig og rart det ikke har mer fokus, men det har jo hatt en del fokus, og vi må bare si at det jo flere presidenter som har snakket om infrastruktur og behovet for å få en sånn kjempestor infrastrukturpakke igjennom. Det har vært snakket om det i president etter president, også Donald Trump. Det jo en sånn standing joke, jeg tror det blant sånne politicos, nerder i USA, om at det en sånn infrastrukturuke. Det hadde Trump-administrasjonen stadig vekk, hvor det skulle sattes på infrastruktur, få sparket i gang, og det å få vedtatt en sånn stor infrastrukturpakke, og så bare kokte det bort i korn, gjerne fordi Trump selvfølgelig fant på et eller annet sykt, som tok all oppmerksomheten bort senere samme uke. Men nå forsøker Joe Biden seg da, og det derfor vi snakker om det denne uka her. Han har lagt frem en infrastrukturpakke på 2000 milliarder dollar, igjen svimlende summer, altså 17.000 milliarder kroner, vesentlig større enn det norske oljefondet. Og i denne pakka er det veldig mye rart. Man får ganske mye for 2000 milliarder dollar. Det liksom den klassiske tingene, oppgradering av broer, veier, flyplasser, jernbane, offentlig transport, alle de tingene der. Og så er det litt mer sånn, på siden da, strømnettet, elbiler, klimatiltak, de skal bygge en 500 000 ladestasjoner og den type ting, de skal fjerne rør som bygget av bly, som jo høres ut som en svært god idé, altså vannrør. Ja, og så er det internett i rurale områder, og så er det en del sånne ting som industripolitikk, forskning, som skal gjøre at USA kan kjempe mot Kina da, innen en del sånne teknologiske nisjer. Og så liksom, er det plutselig noe eldreomsorg? Man skal gjøre det enklere å drive eldreomsorg hjemme hos folk. Så dette en ekstremt vid pakke med en utrolig vid definisjon av hva infrastruktur er.
Ja, det er det, og det er jo også noe av kritikken mot det. Nå må jeg bare som en liten side note si at alt dette skal ikke gjøres på ett år, eller til og med i Bidens periode. Det er vel en plan som går 10-15 år frem i tid da. Men det jo en plan som ser på infrastruktur som på en måte hele skelettet I samfunnet og omdefinerer litt hva det at det også inkluderer for eksempel menneskene som jobber i dette skelettet da, sant? Og skoler, det et aspekt av sånn wokeness med at man ser på rasisme og underprivilegierte grupper som en del av, av infrastrukturutfordringene.
Ja.
Så det jo en sånn, på en måte, sammensurium av forskjellige ting, og jeg litt sånn, jeg har tenkt mye på det siste uken hva jeg skal mene om det. Jeg litt sånn usikker, for på en måte så fremstår det som om alle har fått ønskene sine inn I denne her planen. Alle liksom forskjellige demokratiske grupperne har kommet med sine forslag, og så har de dyttet alt inn I. Og så på den andre siden så tenker jeg at det jo også nyttig å se ting I sammenheng. Og det kanskje noe av problemet USA har hatt, at de ikke har klart å gjøre disse løftene som gjør at de får uttelling for alle de ressursene de har da.
Ja.
Så det å løfte opp forskjellige deler av landet som virkelig ligger sånn nede og som du sier, sånn utrolig avdanket, fallert storhet, og få liksom løftet det opp igjen, det jo et veldig godt utgangspunkt for å virkelig bygge Amerika for fremtiden. Så jeg litt sånn, ja, litt usikker på hva jeg skal tenke om det, men jeg tror kanskje at det blir vel ikke stående sånn som dette da. Det vel noe som vil bli forhandlet om, og kanskje vil man liksom inngå litt kompromisser underveis, vil jeg tro.
Ja. Ja, altså nå kom faktisk lyset tilbake på hotellrommet her, så det jo positivt, men det, så bare for å ta en liten oppdatering på det, så det går fremover. Nei, men på et eller annet nivå da, ja. Når vi har snakket om det vi har snakket om frem til nå, så det jo, dette noe USA virkelig, virkelig trenger, ikke sant? Deler av denne pakka bare helt sånn, og det vil jeg tro du også mener, at noe av dette absolutt helt kjempenødvendig, og så det spørsmålet om hvor mye som skal puttes inn I den pakken, og, men det jo virkelig, det oser jo virkelig ambisjoner fra Joe Biden, når man ser på størrelsen på det her. Det imponerende tall. De satser.
Ja, og han sier jo det selv, at dette big and bold, sier han, men det noe vi nødt til å gjøre.
Ja.
Og så sier han liksom sånn, og dette kan vi klare. Og han bruker veldig mye denne nesten sånn Reagan-aktige, sånn budskapet om at USA har muskler til å gjøre dette hvis vi bare vil. Og det tror jeg en veldig smart måte å selge det inn på, for det litt sånn, det litt sånn som Obamas yes we can, men han legger mye mer punch I det enn det Obama tørde å gjøre da. Så absolutt, dette absolutt noe som USA trenger desperat. Spørsmålet bare om de tar det litt for langt da.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og du nevnte jo at infrastruktur, sånn vedlikehold og sånn, ikke så populært blant politikere, og man finner på en måte ikke velgere på kanskje å vedlikeholde og bytte rør langt under bakken. Så lenge det ikke sprekker, så går det greit. Men selve sånn infrastruktur som idé, overhalde veier, bygge nye veier, jernbane og havner, sånn, ganske populært. Når man ser på meningsmålingene, så det sånn 80% av amerikanerne støtter det. Så det igjen så legger Joe Biden frem noe som egentlig egentlig ganske populært på papiret blant velgerne. Internett til landsbygda populært også, og må måten de skal betale på, da, vi kan komme tilbake, det skattlegge de rikeste selskapene, også ganske populært. Men når Biden nevnes, når man nevner at dette hans infrastrukturplan, så faller selvfølgelig støtten ganske kraftig blant republikanere, og man ser konturen av en skikkelig sånn, dragkamp fremover om denne infrastrukturpakka, ja. For det blir vanskelig å få den gjennom. Og som vi sa da, republikanerne kaller dette en ønskeliste med demokratiske kampsaker, og de tar jo ikke helt feil. Det er jo også det, ikke sant? Det er veldig, veldig bred definisjon av infrastruktur, og republikanerne nå sier de vil ha en mye mindre plan som bare fokuserer på broer og veier, og kaster ut alle disse andre tingene, og da kan Biden få den gjennom med republikansk støtte, sier de. Og så sier demokraterne på sin side, ikke sant, at nå har republikanerne plutselig en mye snevere definisjon av infrastruktur. Skal man ikke bygge ut bredbånd til distriktene likevel? Disse tingene som republikanerne var for før. Men den kampen er så vidt i gang nå, om hvordan de skal definere denne planen, som kanskje i utgangspunktet er populær, da, men som kan bli stemplet som, ja, som kan få et mye dårligere renommé hvis republikanerne lykkes.
Ja, det spørs om de gjør det, og en av grunnene til at jeg tenker at dette her er en vinnersak for Biden, er jo det at infrastrukturen er så revet. Ja. Altså hadde den vært litt sånn halvgod, ja, så hadde kanskje ikke folk merket det så godt. Men fordi det er så grådig dårlig, ja, så blir det også viktig, sant? Det blir viktigere for folk, og det blir mer aksept for å bruke masse penger på det og virkelig gjøre noe med det. Hvis det taket faller i hovedet på deg, så tenker du, jeg må fikse det, sant? Ja. Og jeg tror USA er litt der. Ja. Og derfor så er det en lettere sak å selge for Biden. Og mye av dette handler jo også om å bygge et USA for fremtiden som kan være konkurransedyktig, for eksempel med Kina som buser fremover, ikke sant? Og da handler det jo om alt fra å gi skattefordeler til selskaper som vil bli mer grønne eller satse på fornybar energi, men også en stor del av dette handler jo om å gjøre bilparken elektrisk, som de har satt seg store, hårete mål om å gjøre, og som kanskje blir, ikke bare å bygge ladestasjoner, men også å gi insentiver til alle i næringskjeden, da, ikke sant, som er med og bygger biler og busser og sånne ting. Så her er ganske masse forskjellig som går inn i Biden sin konsept «Build back better», som jo var det han gikk det valg på.
Ja.
Og så får han jo selvfølgelig, som vi har snakket om mange ganger før, han får jo så utrolig drahjelp fra koronapandemien, fordi at man trenger å løfte landet ut av sumpen som de er i.
Ja.
Og folk har sittet hjemme i et år, og det er, tror jeg, det gjør også at det er mye mer aksept enn det vanligvis ville ha vært for litt sånn ekstraordinære tiltak. Så han er i en ganske sånn god spot.
Ja, og jeg må si det lukter litt sånn skikkelig av gamle dager av den pakka her. Det er sånn god gammeldags industripolitikk. De skal velge seg ut noen industrier som de skal virkelig hjelpe frem. Så det er jo skikkelig sånn stor stat å vise at staten kan være en positiv faktor. Så det er virkelig sånn, vi har jo snakket om det før, om det kan være sånn større paradigmeskifte med koronapandemien, med at Trump heller ikke brydde seg så veldig mye om å holde fingrene borte. Han grep inn her og der i næringslivet han også. Så det ser man konturen av. Og så kan det godt hende at republikanerne klarer å stemple dette som en sånn, som egentlig ikke infrastruktur, da. De sier det egentlig bare handler om at demokraterne skal snike gjennom sin liberale agenda. Men jeg tror også republikanerne risikerer å male seg opp i et hjørne her. De var jo mot den der første store redningspakka til Biden, altså koronavirusredningspakka, som fortsatt er kjempepopulær. Og de er imot dette her. Så vi får se akkurat hvordan den kampen går, da. Men hvis dette også blir gjennomført til slutt, uten en eneste republikansk stemme, sånn som det kan se ut nå, så risikerer du egentlig å ha vært imot alt Biden forsøker å få til, og særlig ting som egentlig amerikanere flest vil ha da, på et eller annet nivå.
Ja, ikke sant? Og hvis de da der i Flagstaff, så du er, hvis de plutselig får 5 sånne streker på telefonen og ber og lyset ikke går av og på hele tiden, hvis folk ser dette her i hverdagen sin, så er det klart at det er en vanskelig ting for republikanerne å kritisere. Så de sjanser også litt på å bare liksom være motstandere av dette. Og så har jo Biden gått ut og sagt, jeg kan forhandle, kom med deres forslag, kom med et motforslag. Hvordan vil dere løse det? Hvordan vil dere betale for det? Mm. Og dermed så legger jo han også litt press på de. Og han gjorde det samme med koronapakken, ikke sant? Han inviterte de inn til dialog. De kom med sånn halvveis forslag, og så sa han, greit, Hvis ikke dere med, så gjør vi det på egen hånd. Men dere har fått muligheten. Så han nok, han mye mer kynisk og en mye bedre politisk spiller på, i sånne situasjoner enn det både Obama og Trump var, så vidt.
Og hele denne pakken skal de jo betale for på en eller annen måte. Hvis man ser på den koronaredningspakka som ble vedtatt tidligere år, så var det sånn den ble betalt for ved å ta opp øke budsjettunderskuddet, låne penger. Mens denne store infrastrukturpakka skal Biden forsøke å betale for ved å heve skatter, altså ved å få inn nye inntekter og ikke ved å øke budsjettunderskuddet mer. Og en av måtene de gjør det på er å skattlegge selskaper mer. Vi nevnte det jo at det egentlig en ganske sånn populær ting blant amerikanere. Og skatte de rikeste og næringslivet hardere. Så under Trump så ble selskapsskatten, altså kapitalskatten, kuttet fra 35% til 21%, som var et skikkelig stort kutt. Det var noe av det største Trump fikk gjennom bare denne skattereformen. Og nå vil Biden heve denne skattesatsen tilbake til 28%. Og vi kan jo minne om at Norge også kuttet denne selskapsskatten. Det pågår en sånn kamp, eller en sånn runddans i verden, hvor man kutter selskapsskatten mer og mer. I Norge var den 28% i 2013. Nå ligger den på 22%. Så Biden vil da innføre en selskapsskatt som vesentlig høyere enn den for eksempel Norge har, da, og en god del europeiske land har. Og det har jo fått republikanerne til å se rødt og funnet liksom det viktigste angrepspunktet mot den pakken her, som bare er skatteøkninger. De sier at de vil ta livet av masse amerikanske jobber og den type ting. Tror du de kommer til å klare å finne inntekter og gjøre det på den måten som de skisserer?
Vel, det jo sånn at Janet Yellen, tidligere sentralbanksjef og nå finansminister, har sagt at hun ønsker at det skal etableres en global minsteskatt for selskaper. Så USA forsøker å gjøre dette her ikke bare til en skatteøkning for seg selv, men de vil også at andre land skal følge på det, apropos det du sier med denne runddansen. Og jeg tror at det de argumenterer med er at selv om skatten har blitt lavere og lavere og lavere, så har ikke disse store multinasjonale selskapene, de har ikke flyttet tilbake til USA, de har ikke sluttet å prøve å unngå skatt med å operere i forskjellige skatteparadiser og flytte pengene sine rundt omkring i verden. Så deres argument er at de må lukke disse her smutthullene, og så må de få en bedre ordning for at disse store selskapene skal betale skatt. Og så vidt jeg har forstått, så jo dette forslaget først og fremst myntet på multinasjonale selskaper.
Ja, det er flere ting som ligger inne i forslaget. De skal få multinasjonale selskaper til å betale mer i en sånn minimumskatt, og så skal de heve selskapsskatten i USA sånn generelt. Men som du sier, det ikke bare å gjøre det. Det ikke bare for USA innføre en selskapsskatt som vesentlig høyere enn for eksempel EU og en del andre land, for da vil selskapene flytte dit. Så dette med selskapsskatt er bare en utrolig sånn hodepine egentlig for politikere i alle land, og jeg må jo si at det Yellen foreslår, jeg ser at republikanerne angriper henne for å liksom skulle tvinge land til å heve skatten og sånn, men det jo ganske populært, både på venstresiden og høyresiden i mange land, å stoppe den der negative spiralen hvor selskapet betaler mindre og mindre, og hvor landene kutter bitte litt og litt og litt for å tiltrekke seg selskaper, og til slutt så det null, og så betaler selskaper ingenting. Det jo det som er frykten, og så må vanlige folk betale mer skatt da, ikke sant, på sine inntekter.
Ikke sant? Og så det jo sånn at store multinasjonale selskaper betaler mindre skatt enn små og mellomstore selskaper gjør, som ikke har mulighet til å for eksempel forhandle med lokale myndigheter, sånn, så Amazon prøvde å gjøre det og si sånn, ok, hvis vi etablerer et nytt hovedkvarter i din by, hva kan dere gi oss i rabatter, bla bla bla. Så dette her har jo folk nå sett i mange år, at små og mellomstore bedrifter og privatpersoner er de som betaler inn skatt. Store selskaper snusker unna. Så hvis de klarer å selge dette her inn som en mer rettferdig måte å skattlegge på, så kan det jo hende at de kan klare å gjøre det spiselig nok for en, i hvert fall et flertall av amerikanske folk da. For meg så ser jo det ut som dette her i praksis en sånn omfordeling av USAs rikdom. Altså du tar jo fra aksjonærer og gir til folket da gjennom disse store pakkene. Det kommer jo en ny stor pakke, The American Families Act, som kommer de neste ukene, der han skal dele ut enda mer penger til middelklassen og fattige amerikanere. Så det jo virkelig sånn som det tegner seg for meg da, så ser jo dette ut som det en gigantisk overføring av penger fra de rikeste, som jo riktig nok har fått mer og mer og mer av kaken de siste 20, 30, 40 årene. Så nå flyttes en god del av de pengene tilbake igjen der de var i utgangspunktet, eller der de i hvert fall var for 50-60 år siden da. Og det er jo interessant i seg selv at man liksom prøver å restrukturere hele økonomien på denne måten. De sier ikke at det er det de gjør, men det ser jo åpenbart ut som det er det prosjektet Biden holder på med nå.
Så får vi se hva de til slutt får gjennom. Denne koronaredningspakka gled jo gjennom relativt raskt, men nå ser vi også at det er en del motstand også på blant demokrater, noen moderate demokrater som ikke vil være med på å heve selskapsskatten så mye, og noen radikale demokrater som vil ha mye mer klimapolitikk og den type ting enn det Biden legger opp til. Så det kan godt hende at dette blir mye vanskeligere. De skal også bruke lengre tid på å få gjennom disse pakkene, så vi får se hva det blir til slutt. Det skal vi følge med på i denne podden.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men før jeg går ut i sola her i vakre Flagstaff, nå har vi slengt litt dritt om Flagstaff, det er bare en helt nydelig by, vi får bare si det. Det er ikke sånn at vi først og fremst sliter med strømbrudd her og dårlig nett.
Det er en kjempefin by.
Ja, så hit bør alle komme innom. Jeg tror det er faktisk sånn at Team Ingebrigtsen, de Ingebrigtsen-gutta, driver ut med sånn høydetrening her. Mener jeg husker fra denne NRK-serien. Så det er sikkert bra for flere ting, men også for høydetrening. Så det er bare å dra innom Flagstaff, så har vi sagt det. Men Kristina, vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon. Man har jo ganske mye tid til å gå og tenke når man går på disse turene rundt omkring i amerikanske nasjonalparker. Men jeg skal komme med en litt sånn kjapp anbefaling denne uka her. Jeg var som sagt i Grand Canyon her om dagen. Og jeg vil bare si til alle som drar dit, ta med dere turtøy og gå en tur. Ikke bare stå på toppen og se, men gå ned i denne canyonen. Det er helt fantastisk. Jeg og kona mi gikk helt ned til Colorado-elven i går, og det er en kjempefin tur. Det finnes en hytte helt på bunnen der som heter Phantom Ranch, der det går an å overnatte til og med, som gjør hele turen litt mer overkommelig, for den er ganske lang, den er sånn 1400 meter stigning. Og der kan man bestille seg overnatting, men man må delta i sånn lotteri og sånn, det er litt komplisert, så man må planlegge det et år i forveien. Men det finnes også noen campingplasser og den type ting, men bare anbefalingen er gå ned. Det er også en sånn helt nydelig oase nede der, hvor det renner en sånn elv, og det er masse trær som du aldri ville forvente i et så steinete og kjipt sted. Så rett og slett, sjekk det ut hvis man er i Grand Canyon. Gå ned og se. Har du tenkt på noe siden sist, Kristina?
Jeg har en litt sånn ullen-ord denne uken. Jeg har nettopp fått i hende Hunter Biden sin selvbiografi, som heter så mye som Alt det vakre på norsk. Og det er jo litt interessant da. Jeg har ikke lest den enda, men jeg tenkte jeg skulle bruke den neste uken på å komme meg gjennom den. Og hele den saken rundt Hunter Biden og hans business dealings i Ukraina har jo vært en sak som har liksom ulmet og gått, særlig på høyresiden. Jeg har fått masse sinte mailer fra Trump-tilhengere som spør om hvorfor vi ikke har skrevet mer om Hunter Biden og hans snuskete business-dealings og så videre. Og så kommer han jo nå med denne boken, som sikkert ikke gir noe mer innblikk I hva han eventuelt måtte ha gjort galt. Men Nei. Jeg tenker likevel at det blir interessant å se. Det blir interessant å se hvordan hans rolle vil være fremover. Han jo fortsatt under etterforskning av FBI, så vidt jeg vet. Og ja, jeg skal lese den boken, så skal jeg rapportere igjen, kanskje neste uke, om den noe bra, om den verdt å lese, og hva Hunter har å si om både seg selv og sin far, presidenten.
Ja, han har jo utvilsomt vært et problem for Joe Biden de siste årene. Et politisk problem som de ikke helt har visst hva de skulle gjøre med. Det lett å glemme hele den første riksrettssaken mot Trump handlet jo om disse tingene her, og de prøvde seg jo rett I valgkampinnspurten nå med alle disse PC-ene som dukket opp, hele den merkelige saken, men det så jo ikke ut til å ha en sånn avgjørende effekt. Det ble overskygget av alt mulig annet rart, og det så ut som mediene hadde lært litt av disse lekkasjene med Hillary Clinton. Det fikk liksom ikke noe skikkelig traction I mainstream media, fordi de ikke helt visste hva dette var for noe, og om det var liksom, hvem som sto bak.
Det kom jo ut etter valget at FBI drev og etterforsket Hunter Biden, og han sa forresten også I et intervju her nylig at ja, det kunne jo hende at det var hans laptop som ble dukket opp via Giuliani, var det vel, og en eller annen reparatør I Delaware. Så det mye rart I den saken fortsatt, og kanskje får vi ikke vite sannheten om Hunter Biden før Biden ute av det hvite hus, men
nei. Time Kanskje ikke. Time will tell. Du, vi får sette strek der. Vi får si som vanlig, husk å følge oss, anmelde oss, anbefale oss videre til folk dere mener bør høre på Aftenpodden USA. Og så kan vi også anbefale, Aftenposten har jo masse andre veldig fine podder, blant annet Forklart, som disse 15 minutter episodene om aktuelle nyhetstemaer hver dag, hvor man går litt sånn dypt inn I ett tema. Vi bidrar begge to til den. Du der ganske mye, Kristina, og snakker.
Ja, jeg har nettopp spilt inn en episode tidligere I dag, faktisk.
Yes, så den får dere glede dere til å få høre. Og jeg har bidratt også I en fersk episode om generasjon korona, og hvordan unge I etableringsfasen over hele verden blir rammet av viruset. Og jeg har vært I Boston og snakket med en sånn ung cellist som skulle ha 2020 av året. Hun var ferdig på skolen, hun skulle ut og turnere, bygge nettverk, og så ble selvfølgelig alt avlyst. Så de snakker om en sånn mulig tapt koronagenerasjon. Så der har vi vært over hele verden, og den episoden ligger nå ute I Forklart sin feed. Men du, jeg tror vi setter strek der, Kristina, og så snakkes vi igjen om en uke. Ha det bra.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.